May saabumine perekonda. Elsa surma järgselt vaevasin mind muremõtte pere tuleviku pärast. Ema haigusajal oli Eva kolinud koju mulle abiks. Eks kahekesi oligi raskel ja kurval ajal kergem kui üksinda. Vahel mõtlesin, et müün oma praeguse kodu maha ja lähen lesena kellegi teise juurde elama, vabanedes niimoodi maja korras hoidmise muredest ja makstes ainult väikest tüüri. Ma ei saanud öösel magada, nii rahult olin. Ühelt poolt teadsin, et Elsa enam tagasi ei tule. Teisalt tundsin, et on liiga vara minna teise mehe toa nurka elama. Elsa soov haigusajal oli, et ma peale tema lahkumist otsiksin endale uue elukaaslase. Ma ei võtnud seda väga tõsiselt. Kartsin, et ka uus abikaasa haigestub ja sureb ning mis ma siis teen. Ainult Jumal teadis minu hingevõitlusi sellel perioodil. Mõned mu sõpradest arvasid, et küll Tõkke läheb tagasi Rootsi ja rajab seal endale uue kodu. Minule ebameeldivaks üllatuseks tuli üks vend pärast Jumala teenistust minu juurde otse küsima. Olen kuulnud, et su maja on juba müügis ja kavatsed Rootsi tagasi minna. Mina ei tea küll sellest midagi. Aga kui sa kuuled, et mu maja müüdud on, ole hea ja tule räägi mullegi. Tahaksin siis teada, kes selle müüs ja kes on uus omanik. Selliseid naljakaid arvamisi kuulsin teisegi. See pani mind veel tõsisemalt tulevikule mõtlema. Ükskord korraldasid perekonna sõbrad peale Jumala teenistust väikesele sõprade ringile ühise lõuna, kuhu ka mind kutsuti. Suurt tahtmist minna ja tundmatute külalistega vestelda mulle ei olnud, aga pidin seda tegema vana sõpruse hoidmiseks. Külla oli kutsutud ka mulle tundmatu inglise keelt rääkiv usklik naine. Ta oli meeldiva käitumisega ja mul oli temaga kerge suhelda. Eriti seepärast, et ta kavatses minna õppima 3-aastasesse piiblikooli ja vajas kõigi eestpalveid. Lubasin tema eest palvetada. Kui olime alles vestlemas, astus meie juurde perenaine ja palus lauda. Pärast söögipalvet asetas ta meid kõrvuti istuma. Tundsin ennast ebamugavalt, sest see oli välja paistvas kohas. Ma polnud ennast ette valmistanud selle ilusa ja minust noorema usuõe kõrval lõunatama, kuid midagi polnud teha. Vestluse jätkudes selgus, et meil on sarnane huvi, evangeelne töö kogudustes. Lahkudes tänasin perenaist, maitsva lõuna ja vaimuliku osaduse eest ning oma lauanaabrit meid esmakordse kohtumise ees. Möödusid nädalad ja minus kasvas soov meiga lähemalt tutvuda. Helistasin talle ja küsisin, kas ta mäletab mind, tehes ühtesi ettepaneku koos õhtus süüa. Kokku lepitud ajal oli meie ukse taga, majastastus välja noor ilus proua. Sõitsime New Westminsteri restorani, seal oli meil piisavalt aega vestelda ja lähemalt tutvuda. Pärast õhtusööki sõitsime minu koju Burnabisse kohvi jooma. Rääkisin, et soovin selle maja maha müüa, kuid May katkestas mind ja küsis, miks sa soovid nii ilusa maja ära müüa? Tema abikaasa oli 10 aastat tagasi surnud ja May elas koos 12-milise lapse Marie ja Martiniga. Teda koju saates küsisin maja ees, kas tohin palvetamiseks ta käe võtta. Ta lubas. See oli meie südameid ühendav ühispalve. Sarnaseid kohtumisi oli meil mitmel korral, kuni küsisin, kas May sooviks saada minu abikaasaks. Peale järelmõttamist andis May jaatava vastuse. Minu pere teadis kavatsusest uuesti abielluda. Olin käinud koos Mayga kirikus ja viibinud sõprade keskel. Soovisin, et tema lapsed saaksid minu lastega lähemalt tuttavaks. Ühel ilusal pühapäeva pärast lõunal, kui Hans oli taas oma missioni reisilt tagasi, istusime ühises vestluses laua taga. Küsisin kõikide käest. Mis te arvate sellest, kui meist saaks üks perekond? Kõik olid selle poolt. Olime õieti otsustanud keerulise küsimuse, mis oleks kergesti võinud teismelistele probleeme tekitada. Abiellumise otsusest me veel avalikult ei rääkinud. Ükskord istusime meiga Broadway kirikus. Üks Eesti vendadest vaatas mulle imestunult otsa ja küsis mei poole vaadates. Ta on siis juba Rootsis siia tulnud. Vastasin selgituseks, et meie on elanud Kanadas üle 40 aasta, sellest viimased 30 meiega samas linnas. Mulle meenus, kuidas peale Elsaga kihtlumist minu käest Põhja-Rootsis naljatades küsiti, kas ma siis lähemalt pruuti ei leidnud, et selle pärast nii kaugele pidin minema. Seekord tuli pruut aga poole tunnis autosõidu kauguselt. Tahtsin üllatada oma ema ja sõita tema 90. sünnipäevaks ette teatamata Tallinnasse. Emaga lahkus aasta varem igavikku ja puhkab nüüd Tõkkede hauaplatsil. Ema sünni aastapäeval, 6. mail 1985, asetasin mei sõrme kuldse kihlasõrmuse. Olen Jumalale tänulik, et valisin endale tema poolt juhatatud elukaaslase. Seega täitus mu vara lahkunud Elsa viimane soov. Peale seda, kui meie oli lõpetanud piiblikooli esimese kursuse, asusime rajama uut kodu. Minu Pörnabi maja oli küll heas korras, kuid sisustasime uuesti köögi ning tegime trepikojas ja mõlemal korrusel sanitaarremondi. Mei lapsed, Maria ja Martin, said endale toad teisele korrusele. Hansu tuba asus esimesel korrusel, Eeva ja Helen elasid üürikorteris oma töökohtade läheduses. Minu ja meie abielu laulatati sama aasta augustis Evangelistik Tabernaakelis, kus asus mei piiblikool. Laulatustalituse viis läbi pastor ja piiblikooli õpetaja Lorm Pritchard. Peale laulatust juhatati külalised kiriku peosaali, kuhu mei koguduse õed oli katnud pulmalaua. Kõige kaugemateks külalisteks oli nooruslik lauluansambel Old Country Singers Kelownast, kus laulis kaasa meie õetütarn ning Saksamaa liitvabariigi konsul Vancouveris Erich Koch koos abikaasa Helgaga. Lauluansambel esitas muusikat suure hulga õnne ja õnnistus soovida vahel. Hiljem sõitsid külalised meie juurde Pörnabisse. Näitasime oma kodu ja avasime pulmakingid. Seda pulmapeo viimast osa juhatas Hans. Kuna noortel on kombeks värskelt abiellunutele mõni vemp visata, palusin Hansu meid säästa, sest olime juba vanemad inimesed. Ta pidas selles kinni ega korraldanud ühtegi üllatust. Saime minna vaid lühikesele pulmareisile, sest töö ootas meid. Mei oli piiblikooli kõrvalt vahetuse vanem ühes juuksuri töökojas, mina jätkasin Tree Island tehases. Mei asus Broadway koguduse liikmeks ja liitus töötegijatega. Osalasime endiselt ka Eesti ühendatud baptistikoguduse tegevuses. Igatsus koduma järele. Oli möödunud 35 aastat sellest, kui viimati Eesti maranda nägin. Nende aastate keskel olin tundnud suurt igatsust, kas või ainult kordki veel oma armas kodumaad ja vanemaid näha. Jumal üksi teab, kui mitmeid kordi ma tema poole õhkasin. Kuigi juba Rootsis elatud aastatel käisin mõned meie sõbrad Eestis, tundis eriti Elsa hirmu Eesti külastamise eest. Tema onu oli represseeritud ja mina olin esinenud avalike sõnavõttudega Eesti saatuse teemadel. Kartsime, et nõukogude võimuorganid tunnevad minu tegevuse vastu huvi. Seetõttu oli Eesti külastamine meie jaoks edasi lükkunud. 1979. aastal hakkasin taotlema viisat, et oktoobris võiks mu unistus lõpuks täituda. Lõpuks olid viisa ja lennuki piletid käes ning Tubaviru hotellis makstud. Need tõendasid, et juba mõne päeva pärast olen Tallinnas. Pidasin ära oma sünnipäeva, kust saadeti tervitusi Eestimaa usurahvale. Saatjate hulgas olid vennad Eenjärv, Artur Proos, Endel Siitam, Harri Eller, Eevalt Leps ja mitmed teised. Lennuk viis mind Soome pealinna Helsingisse, kus ma viibisin esimese öö. Järgmisel päeval sõitsin laevaga Tallinnasse. Valisin iste koha akna juures, et uurida laevaliiklust ja lindude elu Soome lahel. Tallinnas läbisin raskustesta tolli ja passikontrolli. Paljud sugulased olid tulnud mulle vastu. Ise kui mu tädipaeg tuli Saaremaalt meilt suure ja vana piibliga tervitama. Hiidlase huumoriga ütles ta, näh, veta see omale, sa tunned ju seda asja paremini kui mina. Registreerisin ennast hotelli sisse ja sain toa 20. korrusel. Mõned sugulased aitasid mu reisikohvrid üles viia. Seejärel sõitsime Maardusse, kuhu mu vanemad olid 1949. aastal pärast küüditamisähvardust kolinud. Elu pärast kartes olid vanemad müünud ära lehma, jätnud maha hiiuma kodu ja asunud elama hoopis teise piirkonda. Aime ja Vello Tingas olid mulle autojuhiks. Olin nendega nagu üks pere. Mulle ei ole sõnu kirjeldamaks seda tunnet, kui oma ema ja isa nägin. Ema Maria ütles, ma olen maailma õnnelikum ema, istun siin oma poja kõrval ja hoian ta käest kinni. Noorema põlvkonna poolt oli valmistatud pidulik õhtusöök. Isa palus, et ma loeksin Jumala sõna, ütleksin juurde mõned vaimulikud mõtted ja palvetaksin. Tegin seda hea meelega. Kohtusin Maardusk oma venna Viidiga, kes oli sõja aastatel teeninud algul Saksa ja seejärel Vene sõjaväes. Tööteenistuses olles sattus ta vasekaevandustesse, kus kaotas tervise. Viidi suri 1991. aastal ja maeti Tallinna liivakalmistule. Tallinnas elanud vend Uno oli surnud viirushaiguse tagajärel juba 1976. aastal. Küsimusi, millele pidin vastama, oli palju. Ütlesin, et tegeleme selle asjaga edaspidi, praegu tahan juttu ajada oma vanematega ja neid kuulata. Tallinna kirikud ootasid mind mitmetele üritustele, minu vaba aeg oli sõprade poolt planeeritud. Kalju baptisti koguduses toimus koguduste jutlustajate kokkutulek 70 osalejaga. Minult paluti sõna, andsin edasi tervitused ja vaimulikud mõtted. Rõõm oli kohata vendi. Kohtusin seal kunagise palade priikoguduse vanema Johannes Jäägeriga, samuti sen tuttavaks Osvald Tärgiga. Pühapäeva hommikul läksin Oleviste kirikusse. Istusin vendedega kõnetooli lähedal ja nägin oma vanemaid esipingis istumas. Tundsin suurt rõõmu, et saame viibida samal koosolekul. Minul kui välismaalasel ei olnud luba jutlustada. See oli seadusega keelatud. Oli sügav nõukogude aeg. Kuid mulle anti piiramatult aega tervituste jaoks. Peakõnelejaks oli sellel koosolekul Moskva Baptistiliidu sekretär ning pastor Hermann Mäemets Kuressaarest. Teenistuse lõpul viis Oleviste koguduse vanem Osvald Tärk läbi issanda surma mälestamise. Pärast kirikuaega olime perekondlikus osaduses täditütre Milvi kodus. Nädala keskel külastasin kodusid, käisin valuuta poes ja ajasin seaduse esindajatega ametlikke asju. Oma koju Hiiumaale polnud mul võimalust minna. Hiiuma vennad kogunesid aga Nõmme Baptisti koguduse palvemajas, et minuga vestelda ja ühises osaduses viibida. Kohal oli meie naaber Arno Heinma, Aleksander Tarn, keda kui kanamees tundsin juba Salinõmme kala vastuvõtu punktis töötamise ajast, Nurste koguduse pastor Kaljo Järva ja paljud teised. Kas ei tõenda vendade armastuse püsivust, sest 35 aastat oli möödunud ajast, kui viimati koos olime. Istusin onu Priidik Tatteri kõrval. Priidik tänas meid väliseestlasi palvete ja lugupidamise eest koduma vendade vastu. Sellel teel oleme raskustes püsima jäänud. Meil oli Jumala poolt antud käsk koduma vendade ja õdede pärast palvetada, vastasin. Keegi küsis Katrin Kuulmani tegevuse ja vaimus maha kukkumise kohta. Olin ise Vancouveris Katrin Kuulmani kõnesid kuulnud ja tema imesid täis teenistusi näinud. Eks Jeesus ise ütles, kui me püha vaimu palume, siis me saame seda. Ta ei anna kurja ega segast vaimu. Tulemuseks on, et me kiidame Jumalat. Seda võime teha püsti seistes või maha langides. Vennad nõustusid minuga. Oli veel teisigi küsimusi. Hiiuma vendade osadustund lõppes kohvilaua ja palvetega. Järgmisel nädala lõpul tuli Olevistesse külla Helsingi Saalemi koguduse laulukoor. Koguduse pastori jutu järgi oli see nende esimene külastus Tallinna pärast teist maailmasõda. Laupäeva õhtust koosoleku sisustasid ilusad laulud, tervitussõnad ja sügavad õnnistussoovid. Pühapäeva hommikul olime jälle Olevistes, kirik täitus viimse iste kohani. Kõlas soomekeelne laul, kõneles Saalemi pastor. Pastor Merilo palus, et minagi ühe hea sõnumi ütleksin. Tunnistasin Kristuse lunastustööd, mis ühendab kõiki rahvaid. Pärast teenistus toimus osaduslik lõunasöök Oleviste Maarja kabelis, kus meile räägiti Saalemi koguduse rajamisest ning selle tegevusest kodumaal ja välismissionil. Kahjuks pidin varem lahkuma, et jõuda järgmisele koosolekule Nõmme palvemajja. Tegime Aime ja Vello Tingase kodus väikese peatuse, et puhata ja valmistuda ette mu viimaseks koosolekuks Tallinnas. Nõmme palvemaja oli kogunenud palju inimesi. Peale minu oli seal veelgi neid, kes hiljuti välismaalt koju tulid. Pastor Arvo Kajaste ütles kõigile tere tulemast, seal hulgas kahele viimases pingil istuvale, jutumärkides siis tundmatule vennale Hiiumaalt. Kuulasime viiuli muusikate tunnistusi, siis järgnes mu kõne võitudest eluraskustes. Pärast lõpupalvet tulid need kaks meest, keda pastor arvas hiidlased olevat minu juurde juttu ajama. Ütlesin, et kutsun teised vennad ka, siis saame üheskoos nende pärast palvetada, praegu on just õige aeg seda teha. Mehed ei nõustunud sellega, vaid käskisid mul õue tulla. Sain aru, et need mehed on KGB teenistuses. Ma pean kohe pärast koosoleku külla minema, aga kas annaksite mulle oma telefoninumbri, et saaksin teile hiljem Viru hotellist helistada? Sain numbri, kui teadsin, et ma ei helista neile võõrastele meestele kunagi. Mul ei olnud mingit kohustust nendega vestelda. Esmaspäeval külastasin veel kord Maardus oma isa ja ema. See oli viimane koosolemine sugulastega, kus saime lõunatada ja palvetada. Vello viis mind hotelli, et saaksin ära sõiduks panna valmis oma pagasi. Minu viisa lubas Eestis olla vaid 10 päeva ja see aeg oli möödunud kiiresti. Äkki märkasin, et üks nimetu kiri, mille keegi mulle oleviste kirikus andis, oli hotelli toas mu taskust ära võetud. Sõitsime koos Aime ja Velloga sadamasse. Läbisin 3 kontrolli ja läksin laevale, et Helsingisse sõita. Sealt edasi Viking Lineiga Stockholmisse. Rootsis teenisin Eesti töögruppe ja külastasin Rootsi kogudusi. Vancouverisse tagasi jõudsin 10. novembril 1979.